Sasa tuangalie picha ya nne. Baada ya miaka 20, Yakobo alikuwa na watoto wengi pamoja na wafanyakazi na mifugo. Mungu akamwambia, wakati umefika wa kurudi kwa nchi ya baba yako. Akajitayarisha kurudi. Alichukua jamaa yake, wafanyakazi na mifugo yake yote. Walipokaribia nchi ya Kanaani, Yakobo alishikwa na hofu na akashangaa kama ndugu yake Esau alikuwa bado amekasirika kwa kumdanganya kuhusu urithi wake. Yakobo alikuwa anampenda Mungu na alitaka kumtii, lakini hakuwa na hakika kama Mungu angemkinga na haya yote na atimize ahadi yake ya baraka. Yakobo akaanza kupanga mipango yake, akawatayarisha mifugo wengi wa kumpa Esau kama zawadi. Akawatuma mbele ili watangulie pamoja na wafanyakazi wengine. Kwa kufanya hivyo, alitumaini kwamba Esau angepokea na kusahau yaliyopita na kumsamehe. Usiku huo Yakobo alikuwa amelala peke yake. Kukatokea mtu ambaye walipigana miereka hadi asubuhi. Mtu huyu alipoona kwamba Yakobo alimzidi nguvu, akamgusa kwenye mfupa wa paja lake ukateguka. Akamwambia, "Niache niende maana kuna pambazuka." Yakobo akasema, "Sikuachi usiponibariki." Mtu huyo akamuuliza, "Jina lako nani?" Akasema, "Yakobo." Akasema, "Jina lako hutaitwa tena Yakobo ila Israeli, maana umeshindana na Mungu na watu nawe umeshinda." Yakobo akamuuliza jina lake, akasema, "Sitakwambia." Harafu akambariki Yakobo. Yakobo alikuwa kichechemea kwa kuteguka ule mfupa wa paja wakati alipokutana na Esau. Lakini Yakobo alikuwa mtu tofauti kabisa, maana hakumwogopa tena Esau. Alijua kwamba mipango yake Mungu ni mizuri na alimtegemea Bwana Mungu kuitimiza. Sisemi kwamba ni vibaya kuwa na mipango katika maisha yetu, lakini kama haimtukuzi Mungu hasa, si mizuri. Mara nyingi tunataka kusifiwa badala ya kumsifu Mungu.